Kaixo, gu Inar eta Olaz gara, eta gaurko esatariak izango gara. Gaur Unai izango da musika teknikaria, Auritz mai teknikaria, eta Naia erregidorea, eskerrik asko arraia irrateari guri laguntzeatik.
Orain, Jonetan Ora datoz guri menua esatera. Aurrera, Jonetan Ora.
Bihar jangela bazkaltzeko zer dagoen begiratu dut.
Nik ere bai, Jon, lehengo platera barazki menestra dago.
Bai, eta bigarrena txerri xolomo freskoa, ogi arrailetan pasatuta.
Eta postrerako fruta.
Eskerrik asko, Jon eta Nora. Bihar iristeko gogoa daukat bazkaria jateko. Orain, zuen gustukoa izango den abestia jarriko dugu.
Orain, Martin eta Siena datoz beraien proiektuari buruz hitz egitera. Aurrera, Martin eta Siena.
Arratsaldeon, Martin.
Bai, arratsaldeon, Siena.
Eskolako proiektuak zaborrarekin zer egin pentsatzen ari gara. Kontatuko diegu gure taldeko azken proposamena.
Noski, horrela behar bada laguntzea izango dute.
Gure proposamena plastikoana ez zer eta dego bere rabiltzea izan da.
Bai, baina guk hori lortzeko aukera gutxi ditugu la erabaki dugu.
Uf, orduan beste aukera bat pentsatu beharko dugu.
Noski horretan jarraituko dugu. Animo, ea denon artean irtebide bat aurkitzen dugun.
Oso interesgarria izan da. Eskerrik asko, orain Doraemon abestia jarriko dugu. Aurrera!
Doraemon, katu kosmikoa.
Goizetan egunan, eta gauetan gabon. Ilargiko leioan, Nobita eta Doraemon. Zepozik bizi diren, amets batetik bestera. Beren lagun eta dizkidekin batera. Katu kosmikoa, magoa ere bada.
Bai, egia da hori.
Gustatu alzaizue abestia? Espero dut baietz. Bueno, orain, Erik eta Iuia datoz liburu baten gomendioa egitera. Aurrera, Erik eta Iuia.
Arratsaldeon denoi, oraingoan liburu baten inguruan hitz egin nahi dizuegu. Akira Toriyama idazlearen Dragoi Bola izenburua duen liburua. Liburu hau aukeratu dugu manga estiloko liburuak gustatzen zaizkigulako. Erik, zerbait badakizu Dragoi Bola liburuari buruz?
Zerbaitxo bai, Akira Toriyama liburu asko idatzi zituen, gutxienez 40 liburu, idazle hau japoniarra zen. Iuia, gutxi gora bera zer buruz doa liburua.
Laburpen txiki bat eginda, Bu izeneko monstro batek mundua suntxitu nahi du, baina Goku eta Vegeta geldiarazi egiten diote.
Zer liburu dibertigarria ez da, irakurtzeko gogo ematen du. Beraz, badakizue Dragoi Bola izenburua duen liburua irakurtzera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu.
Eskerrik asko Erik eta Iuia, orain irakurtzeko gogoa sartzen ari zait. Orain, zuek dantzatzeko moduko abestia jarriko dugu.
Nik dantza pila bat egin dut. Zuek egin duzu dantza, ez da? Bueno, orain Itxasne eta Xanet efemeritzu kontatzera datoz.
Kaixo, Xanet.
Kaixo, Itxasne.
Kaixo, entzuleok. Hemen gaude urtero bezala bosgarren mailakoak zuei efemenideak kontatzen. Xenet, gaur urriak biko zein efemenide karri duzu gurera?
Ba, konturatu nahi zurriak behan indarkeriarik ezaren nazioarteko egun ospatzen dela.
Egia da, Mahatma Gandhi indiarari esker ospatzen dugu egun hau. Indiako independentziaren mugimenduko lidera zela jakin dut.
Haze interesgarria eta ba aldakizu zergatik ospatzen den urriak behan zehazki?
Ba, urriak behan Mahatma Gandhiren urtebetetzea zelako eta Mahatma Gandhik independentziarengatik gauza asko egin zituelako.
Mahatma Gandhik egindako esfortzuari esker mundu osoan bere omenez indarkeriarik ezaren nazioarteko eguna ospatzen da.
Honen jaiotze eguna aztertu alduzu?
Ba bai, 1869ko urriaren bian jaio zen, baina noiz hil zen ez dakit. Zuk ba aldakizu zein urtetan hil zen?
Noski baietz, informazioz beteta nago. 1948ko urtarrilaren 30ean hil zen, eta zelan bide izan zuen?
Abokatua, politikaria eta buruzagi erlijiozoa izan zen. Gauzak ugari egin zituen bere bizitzan zehar. 19. mendean, erreforma garrantzitsua gertatu ziren Indian eta honen esku hartzea ere garrantzitsua izan zen.
Bai, ezagutzen ditut eta horregatik Mahatma Gandhik borrokatzeko metodo berriak ezarri zituen. Grebak, grebak eta borrokan armatuari uko egin zion. Britania dominitzaileei eusteko baketzaletasuna bultzatu.
Ara, informazio zeteta zaude, bai. Bueno, gure entzuleok espero dugu gure informazioa interesgarria izana zuentzat.
Beste batera arte.
Agur.
Eskerrik asko, Itxasne eta Xanet. Azka gustatu zaigu, orain oso abesti polit bat jarriko dugu.
Sasi eta rau guztien gainetik mundua gaur bukatzen dela badaki zeru beltzea zu festan zu mendibi nurra lehertzen eta airean dantzari
Bueno, gustatu alzaizu abestia, niri bai. Orain, Ari eta Maite datoz albiste batzuk kontatzera. Aurrera!
2006-tik lehen aldiz bombardeatu du Israelek Beiruteko erdigunea. Erasoak FPLP-ko Palestinako askapenaren herri frontea irukide eta Libanoko Hamaseko buruzagi bat hilditu. Irabaziko dugu, 2006-an irabazi genuen bezala. Deno kontzi berean gaude, adierazi du Ezbaloko bigarrenak eragundeko buruzagi batek narralaren hilketan geroztik egindako lehen adierazpenean. Astelenen gauean, gizon batek zarata bat entzun zuen. Zarata zegoen lekura iritsi zenean, dena suntxituta aurkitu zuen. Han, bere etxea eta denda eta bere denda zeuden. Egoera beldurgarria izan zen. Hildakoak zeuden lurretik eta ambulantziak beraien lana alik eta azkarren egiten zuten. Beldurra, pena eta tristura sentitu ziren gau horretan.
Itxasmendiko jaiak. Asteburu oparoa izan dute Itxasmendi auzoan, familien arira ospatutako jaietan. Danborradarekin abiatu zituzten festak ostiralean, eta larun batean makina bat ekintza egon ziren. Bertara gerturatakoek gozatzeko aukera izan zuten aurren txokoa. Kirol lehiaketak, musika eta auzo bazkariaz besteak beste. Igandean eman zioten amaiera urtengo ekitaldiei, baina aurrez bihotzekin martxa eta lasterketa jokatu zituzten. Puzgarriak ere izan ziren, etxeko txikienentzat.
Oso ondo egin duzue, eskerrik asko partaide guztioi, baita zuei ere entzuteagatik.
Agur!
Bihar artea jo, bihar artea jo, bihar artea jo.